Virðulegi forseti. Eins og við vitum hefur makríllinn sýnt hér bókstaflega upp í fangi okkur frá 2010 og ætla má að það hafi nú veist 500-600 tonn í íslenskri lögsögu. Makrílinnum var úthlutað endurgjaldslaust af þáverandi ráðherra Jóni Bjarnasyni en lágmarks veiðileyfagjöld skiluðu sér þó til ríkisins. Mörgum hefur þótt lítið til þeirra rentu koma en það er þó einhver bóti máli að ríkisstjórnin hækkaði á síðasta þingi gjöldin á uppsjávarfisk. Þó er ýmsir hefði viljað sjá ríkissjóð bera meira úr bítum í þeim viðskiptum. Saga veiðiheimilda og kvótasetningar í sjávarútvegi hefur að mörgum þótt erfið og ósekjörn í gegnum tíðina. Það getur verið erfitt að rekja upp og færa til betri vegar þar sem gert var í fortíðinni. En þegar við ræðum með makrílinn erum við alveg frjáls. Hér er komið einstakt tækifæri til þess að prufa sig áfram með sanngjarnara kerfi sem að skilar eigendunum meiri arði. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur lýst því yfir að hann ætla að setja makrílinn í kvótakerfið. Með því verður makrílkvóti framseljanlegur og gríðarlega verðmætur. Mér langar þessu samhengi að benda á grein Jón Steinssonar í Fréttablaðinu í dag. Þar sem hann segir meðal annars, það að makríll eigi að fara inn í kvótakerfið því er hins vegar ekki að útlita eigi þessum glæni að makríllkvóta án endurgjalds. Og ég geri spurningu hans Jóns að minni, hvað er það sem að mælir gegn því að nýju útgefin makríllkvóti verði boðin upp?
Til málstekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,